strane.
Uzbudila obrve. Otvorila bi dike.
Otvorila bi dike.
Učinila da se zamisli.
Moja
knjiga. I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pod nazivom Kina u 10 reči, čiji je autor Yu Hua. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Dragan Bogutović.
只要做得对，不管有没有人陪，不管是谁。 谁知我已会对得起自己，永远不问痛不痛累不累。
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Kina u 10 reči, čiji autor kineski pisac Yu Hua. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Bogutović, književni kroničar i dugogodišnji novinar Večernjih novosti. Dragan Bogutović prati događaje u kulturi, predstavlja nove knjige i pravi intervjue s piscima. Jedan je od osnivača nagrade Meša Selimović, koju dodeljuju Večernje novosti. Skoro četvrt veka vodi rubriku 7 knjiga, 7 dana. Dragane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe u emisiju sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg značajna i koju zapravo na taj način želi da preporuči slušalcima. Ti si izabrao knjigu Kina u 10 reči, kineskog autora koji nosi ime Yu Hua, i želeo si nju da nam preporučiš, pa evo na samom početku da nam kažeš zašto si zavoleo ovu knjigu, zašto je ona postala tvoja knjiga.
Pa, ova knjiga je za mene predstavila veliko iznenađenje i otkriće. Naime, i u kulturnoj javnosti, a posebno među čitaocima, ima predrasuda kada je reč o kineskim piscima. Smatra se da je to nešto staromodno, prevaziđeno, da je ideološki obojeno, kruto i tako dalje. Međutim, čitajući nekoliko, u posljednje 2-3 godine nekoliko pisaca, otkrio sam sasvim suprotno, da je reč o izuzetno maštovitim piscima, izuzetno kritičnim prema sredini u kojoj žive, a posebno iznenađenje za mene predstavlja ova knjiga Kina u 10 reči, iako je se ne može svrstati žanr. Ona je i autobiografija, i sećanje, i slika i prilika Kine u vreme kulturne revolucije, kada je ovaj pisac bio mlad, i današnji Kina. Knjiga prosto na svakoj stranici, gde god otvorite, naćete neku zanimljivost, anegdotu, autentičnu priču, zanimljive događaje, neverovatne podatke, prosto je, stičete utisak o jednoj zemlji, o strašnim promenama koje su se odigrale, neverovatnim promenama za neke tri decenije. Sam autor je veoma živopisan i zanimljiv čovek. On je rođen u jednoj kineskoj provinciji i sam kao vrlo mlad počeo da radi kao zubar. Izračunao je da je za 5 godina izvadio 10.000 zuba, i kako na jednom mestu u knjizi kaže, zube sam vadio da bi zaradio za život, a pisao sam da ne bi više morao drugima da vadim zube. Postao je pisac sasvim slučajno i danas je jedan od najcenjenijih pisaca kineskih u svetu. Veoma je kritičan prema sredini u kojoj živi, ali nije disident, on živi normalno u Pekingu, uživa ugled, putuje sa delegacijama kineskih pisaca po svetu. Bio je na našem sajmu knjiga kada je Kina bila počasni gost, a bio je jednom i kao gost svog izdavača.
A ova knjiga je bila zabranjena u Kini?
Ova knjiga je zabranjena u Kini, stigla nam je preko Tajvana. Zabranjena je, kako svi procenjuju, samo isključivo zbog prvog poglavlja. Prvo poglavlje se zove Narod, a u stvari to je njegovo sećanje na Tiananmen, na čuveni Tiananmen, kada je došlo do ogromne pobune studenata, desetine hiljada ljudi, i to je završeno u strašnoj krvi. I kaže autor, kaže da je za njega fascinantno da se ta tema više u Kini nikada nije ponovila. Jednostavno taj događaj kao da ne postoji, kao da se svi stide, i on je morao kao učesnik i svedok ti događaja da ispriča svoju priču kako je on to doživo. I evo jednog zanimljivog citata. Kaže, bio je to ključni trenutak u mom životu. Pre toga sam verovao da svetlost dopire dalje od ljudskog glasa, a čovečiji glasovi putuju dalje od toplog tela. Te noći sam, međutim, sa svojih 29 godina shvatio da grešim, jer kad se ljudi ujedine, glas im je daleko sežnije od svetlosti, a toplota njihovih tela dopire još dalje. napokon sam shvatio pravo značenje reči narod. Slede svako poglavlje zanimljivo, naravno i poglavlje o neizbežnom vođi Mao Tse-tungu, i prosto je fascinantno koliko su Kinezi bili zaljubljeni u svog vođu, i njegove slike su bile na svim stranama, čak i u WC-ima. On je prosto obožavan, njegova sabrana dela su bila veoma čitana.
Ima ona anegdota u knjizi kada je onaj partijski službenik, kada mu ispao propagandni materijal u WC-u, i to, a video ga je neko i prijavio, onda su rekli to je kontrarevolucionar.
Jeste, to, da. I on je, kažem, njegove knjige, a obožavate njegovih knjiga, priznaje, sam bio je i sam autor, ali to bilo je tako vreme. Ja samo pokušavam da nađem te zanimljive pričice.
Dok ne nađeš, evo ja da kažem, ovo isto interesantno, kad se prisjeća školskih dana, pa kaže, govorili su da je partija zapravo majka.
Jest.
Majka Kine, a onda kaže, ja sam se kao učenik pitao, kao, ko je onda otac?
A ko je otac? To sam tačno.
I onda se kao zaključio da mora Mao Tse-tung da bude otac.
Da. Zanimljivo je njegova priča o tome kako je bila pozicija knjige u to vreme. Kaže da su svi svetski pisci, Šekspir, Tolstoj, Balzak i tako dalje, Dickens, svi su bili smatrani otrovnim korovom, kako se to zvanično Kini govorilo, i zabranjeni. Znači, ovi klinci koji su hteli da čitaju, čitali su ovako, prepisivali na sve moguće načine, se dovijali da bi došli do nekih knjiga. A onda, kada je prošao talas te revolucije, onda se dogodilo nešto neverovatno, da su ljudi stajali u redovima za knjigama i da su izdavani bonovi. I za jedan bon moglo se kupiti samo dve knjige. Tolika je bila glad za čitanjem. Kaže, danas se došlo do jednog neverovatnog činjenice, da se objavi 200.000 naslova godišnje u Kini, da ima 1000 časopisa posvećenih samo književnosti. Kaže, otešlo se iz jedne krajnosti u drugu. Kaže, nekada nismo mogli da nađemo nigde te knjige, a kaže, ja sam kao pisac učestvovao često na njihovom sajmu knjiga u njihovom pekinškom parku, i kaže, uvijek mi bilo impresioniralo kad vidim gomile knjiga i kad viče prodavac 10 klasika za 2 juana. Eto, kaže, to je došlo do potpuno jedno drugačije. Da. Drugačije vreme.
Meni je bila najinteresantnija priča, kada je to čitanje u pitanju, to kako su kao deca zapravo oni krišom čitali te knjige koje su zvane otrovnim korovom. Te knjige su spaljivane, uništavane i to, a oni su krišom nalazili, i to su, kaže, bile knjige koje me hvalio ili početak ili sredina ili kraj.
Jeste.
Ali oni su ih svejedno čitali, to su se krili negde, i kaže, onako, ja i moj drug smo kao glava uz glavu i to deli nad knjigom i čitali.
Jeste.
I onda čak ima ona jedna priča, to mi se jako dopala, Dama s kamelijama, roman, došli su u posjed oni drug do tog romana, i pošto su morali da se oslobode knjige, onda su prepisivali u svoju svesku na smenu knjigu. Tako da je zaista su vrlo živopisne priče.
Jest. On je inače to vreme opisao i na pomalo šaljiv način, ali i dao je izuzetno surove slike, prizore autentične. On kaže kako je gledao, kako se u to vreme ljudima presuđivo. Nije postao sud, postao se nekakva vrsta partijskih komiteta, ljudima se sudilo na ulici, i kad im je presuđeno, odvođeni su kamionima u obližnje mesto i tu streljani. On kaže, nikada se nije oporavio gledajući kako te zastrašujuće scene, kako su ljudi, a nije postao sud, nije postojala odbrana, ništa, to je bio preki sud, i to je bilo, kaže, to je njega, za njega je to ostavilo strahovit utisak, i kaže, verovatno da je to uticalo da njegove prve priče koje je objavio budu izuzetno mračne, pune krvi, zločina, i toliko da su ga njegove sopstvene priče, ono što je pisao danju, kaže, počelo je noću da ga proganja, i dugo nije mogao da se oslobodi tih strašnih scena koje je gledao pred svojim očima.
Ima on i roman koji nosi naziv Zapis o prodavcu krvi.
Jeste. Da. Interesantno je kakav je bio odnos u to vreme prema ljubavi. To je bila prosto, to su bile zabranjene reči. I on kaže, jednom trenutku neki njegov drug iz škole napisao je na tabli zaljubljen sam. Kaže, mi smo bili svi šokirani. Ta reč nije postojala u kineskom jeziku, nije postojala uopšte u optici, nije se smelo govoriti. I onda je, kada je to osvalno na tabli, onda je direktor naredio da se svim dečacima uzmu svi, sve sveske, da bi se pronašao rukopis onoga ko je to napisao. Taj je ipak bio srećom vešt, pa je izokrenuo rukopis, nisu ga pronašli, a on kaže, a vidite sada kako je, moj sin je kaže srednjoškolac, i on kaže, priča mi kako je njegov nastavnik biologije tražio devojaka u odeljenju da sednu u krilo svojim drugovima, da bi im objasnio telesne razlike između polova, seksualni odnos i trudnoće. Na kraju predavanja jedan učenik je pitao, kaže, nastavniče, hoćemo li imati praktičnu nastavu? Dakle, niz pričica, niz anegdota, kaže, mladalačka ljubav je, danas je, kaže, mladalačka ljubav sasvim običajna tema i danas je otišlo, kaže, u drugu krajnost, kaže, da se u školskim uniformama ide na kiretaže i tako dalje. Ali, kaže, to je takvo vreme, ne možemo da iz jedne krajnosti kaže, ne odemo u drugu. Inače, još jedna zanimljiva priča, recimo kako se odvio tada jedan život. Sve se živjelo na bonove. I svaki muškarac mogao je da dobije sam bon za 13,5 kg prinča mesečno, pola kilograma mesa i samo pola šolje ulja. I to je bilo to. To više nije bilo. I onda je vladala u to vreme, zbog toga što se skupalo na bonove, vladala je preprodaja bonova. Da bi se to sprečilo, bile su osnovane, ali dobrovoljno, niko ih nije terao, neke grupe koje su sprečavale, pokušavale da uhvate te koji preprodaju bonove. I on je bio među njima. I on kaže, sećam kako smo te ljude maltretirali, kako smo hvatali, a kaže da ceo život nikad neću zaboraviti, kako smo uhvatili jednog jako mladog čovjeka, koji je bio nešto stariji od nas, bio jako krupan, jedva smo ga savladali, premlatili smo ga, on je rukama držao nekoliko bonova. Kada smo ga premlatili, pitali smo ga, pa šta će mu ti bonovi? A on je rekao, hteo da proprodaje, jer je hteo da se oženi. Kaže, to je za mene ostalo, celog života sam se te scene stideo.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Juhua. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Dragan Bogutović. Dragan, evo, otkrio si nam zašto ti se knjiga dopala, šta te u njoj ovako privuklo, uzbudilo, zašto misliš da je interesantna. I zaista ova knjiga pruža niz interesantnih priča u kojoj se prepliću ovako lična sećanja i govor o istoriji Kine, savreme Kine, to ono što nas svakako zanima. I sad, autor kad govori o tom vremenu kulturne revolucije, postoje tu neke scene koje su nama vrlo bliske i poznate, evo recimo kad opisuje smrt Mao Tse-tunga.
Yes.
I kaže, pisac je tada bio mali, bio dečak i zatekao se u jednoj sali u kojoj je bilo 1000 ljudi. I kaže, svi su počeli da plaču, da jecaju, da ridaju i to. I oni sad pokušaju da plače, ali kaže, toliko mu je ta cela scena delovala iracionalno i ludački, da na jednom kako je plakao, uhvatilo ga potreba da se smeje. I evo, ja sad ću pročitati tih par rečenica i onda nije znao šta da radi, on povio se malo napred. I kaže, drugovi iz razreda koji su sedeli pozadi, kroz suze su vidjeli kako grlim stolicu ispred sebe i kako mi se ramena trzaju od smeha. Njima je to, međutim, izgledalo kao da me savladala duboka tuga zbog Mao Tse-tungove smrti, pa su kasnije govorili, Juhua je najbolnije plakao, da vidiš samo kako su mu se ramena tresla.
U to vreme posebno bi je zanimljivo da su ljudi morali na javnim mestima da stavljaju neka svoja priznanja, ogrešenja, čak i intimne prirode. I on zabeleži jednu autentičnu priču, kaže, privukla me rečenica takve devojčice, koja je opisuje na svoje priznanje, kako se osjećala posle vođenja ljubavi, navodeći da nije mogla da sedne. Kaže, to me veoma uzbudilo, raspamsalo njegovu maštu, i kada sam se našao sa školskim drugovima, ja sam im rekao, znate li kako se žena osjeća kad uradi ono s muškarcem? Kako, oni su upitali. Pa kaže, tajanstvenim tonom rekao sam, ne može da sedne. A zašto? Pitali su, pošto nisam imao, kaže, pojma. Odgovorio sam, znaćete kad se oženite.
Inače, ima jako zanimljivih sećanja na njegovo najranije detinjstvo. Kaže, odrastao je preko puta mrtvačnice.
Yes.
I onda je, kao pošto je, kaže, bili smo ateisti, tako su nas u školi odgajali, nije imao nikakav strah ni od smrti, ni prosto mu je to bio običan objekat. A kaže, posle je jako zavoleo i otkrio da stih jedan Heinricha Heinea, koji kaže, šta je smrt do hladna noć?
Hladna noć, tako,
i kaže, davno izgubljeno sećanje iz detinjstva istog časa se vratilo u zadrhtalu dušu, čisto i jasno, kao da je sveže oprano, i znao sam da me više nikad neće napustiti. I zapravo onda autor kaže, tu je osjetio i koja je moć književnosti da zapravo poveže te neka naše najranije sećanje i da nam zapravo imaginaciju na taj način okrene ka životu.
Jeste.
E, htio sam da te pitam, ova knjiga ima tu snažnu i dokumentarističku podlogu. On priča o tome kako je Kina prošla kroz tri perioda. Perioda kulturne revolucije, od otvaranja postepenog 80. godina, pa do najsavremenijeg doba, gde autor uočava i neke pojave koje su negativne.
On u savremenoj Kini uočava niz strahovitih protivrečnosti, tvrdeći da se jedna manji broj ljudi, odnosno koliko ima, strahovito obogatio, a da ogroman broj ljudi dalje živi u velikom siromaštvu i da iza tog neospornog, velikog i čudesnog ekonomskog buma jedne zemlje krije nešto što je mnogo duboko i što ljudi uglavnom ne znaju, jer se iza tih nebodera, iza tih ogromnih restorana, skupih automobila, luksuznih vila, načina potpuno promijenjenog načina života, ne vidi se da jedno ogromno siromaštvo ljudi koji nemaju bukvalno da jedu. Ona je navodi nekoliko primjera porodica koji su izvršile samoubistvo jer nisu mogle da ishrane svoju djecu, što je zaista i potresno i neshvatljivo. Da je niz podataka o tome koliko, evo recimo jedan podatak, on kaže da 100 miliona Kineza primaju manje od 800 juana godišnje, dok istovremeno 50.000 Kineza imaju prihod veći od 100 miliona juana. Kaže, to je, i navodi primere kako se ti novi bogataši ponašaju, koliko su bahati, oholi, a pritom jako priprosti. Navodi primjer jednog čovjeka koji se za nekoliko mešetaranjem obogatio i kaže, kupio je ogromnu vilu, a pošto uz vilu ide i bazen, on je znao da mu se napravi bazen, ali nije znao da pliva. Pa je u bazenu gajio ribice koje su završavale kao njegova hrana, a u sobi gdje je spavao, to veliko sobi, dao je da se natpiše predsjednički apartman.
Da, zato što je vidio u nekom od hotela u kojem je...
A posebno je zanimljiva priča o jednom seljaku, starom seljaku, koji je uspio na nevjerovatan način da se obogati i otišao je da kupi najskupoceniji auto, BMW. Neki pitao tamo prodavca koliko košta, ovaj mu rekao ogromnu sumu, on kaže, ali šta je to? I sad prodavac počeo da mu objašnjava karakteristike automobila i tako dalje. Seljak nije bio impresioniran uopšte. dvoumeci, on kaže, pa znate šta imamo i kožna sedišta, za kožna sedišta su bile potrebno dve krave. Ovaj kaže, dve krave za kožna sedišta, odmah kupujem, to je sjajan auto. Kupio sebi i trojici sina. Tako prosto ima neverovatnih stvari o tolikom. Posebno je za mene i onako bilo zanimljivo poglavlje o plagijatima. On kaže da je to jedna masovna pojava u Kini, da je počelo sa plagijatima mobilnih telefona, a da se kasnije to proširilo na raznorazne plagijate, brendove, instant tehnike, sokova, mleka, deterdženta, patika. Da je reč, kaže, plagijat prodrla je u sve pore kineskog života, plagijati filmskih i muzičkih zvezda i tako dalje, ali kaže, ima i nekih pozitivnih stvari u tom smislu. Da, vrlo su popularna emisija Dnevnik u 7, ali plagijat emisije postoji Dnevnik u 7 kineske centralne televizije, koji je poznat po krutosti dogmata, ali su ljudi napravili sami plagijat te emisije koja predstavlja ogroman, kaže, osveženje, gdje se sliži sa ubojitom ironijom, cinizmom i iznose na video čitav niz osjetljivih društvenih pitanja. Tako je, recimo, razotkriveni čuveni skandal sa otrovnim mlekom u prahu koji je dosta prodrmao zemlju. Kaže on da se plagira sve i svašta, pa je, kaže, jednom prilikom u nekom trgu video i plagijat njegove knjige. I onda on pitao prodavca, pa šta je ovo, piratsko izdanje? A on mi odgovara, ne, to je replika. Kaže, došlo je toliko toga, kaže, plagira u Kini, da sam ja nekoliko puta video u novinama intervju koji nikad nisam dao. I onda sam sreo jednog od autora, od novinara, i strogo mu rekao, nikad ti nisam dao intervju. A on mu je strogo odbrusio, to je imitacija intervjua.
Da, u jednom intervju koji je dao, Juhua je rekao, govoreći o ovoj knjizi, kaže, kad u ovoj knjizi pišemo onome što boli Kinu, ja pišem o sobstvenom bolu. Jer bol Kine je i moj bol.
Jeste.
Vjerovatno je to i razlog zašto je ova knjiga i naišla na osudu.
Da. Organa koji su zaduženi. Da, pri kraju knjige, da, on kaže, vraća se na svoje detinjstvo, mladost kad je bio zubar, i kaže, stalno sam zapadni novinari su me pitali, pokušavali da objasnim kako sam se bavio i šta sam ja bio u ranoj mladosti, i kaže, sad sam se setio, kaže, bio sam plagijat zubara. Inače, kada pričamo o ovom autoru, zanimljivo da ćemo uskoro za nekoliko nedelja dobiti naši čitaoci njegov roman Vapaj na kiši, koji je sjajno prošao u svetu u izdanju Albatrosa Plus, pa eto prilike da ponovo uživamo u jednom zaista iskričavom čovjeku, duhu koji ne štedi nikoga, kažem, ne štedi ni sebe, ni svoje roditelje, ni svoje prijatelje, vrlo otvoreno govori, i u tome je vrednost ove knjige.
Da, pored ove knjige Kino u 10 reči kod nas je prevedeno, ajde to da kažemo, na romani Sedmi dan, Živeti, zapisi o prodavcu krvi, a evo sprema se još jedan roman, i zaista je reč o izuzetnom piscu koji piše jasno i jednostavno, a koji je dovoljno imaginativan.
Jeste, ali interesantno je, a to nije prvi put kod nas, a verovatno i u svetu, taj čovjek je dva puta bio ovdje, ali mi kao da nismo bili svjesni njegove veličine. Potpuno je prošlo njegovo posjeta Beogradu, bio je jedan tri dana, drugi put je bio četiri dana.
Jesi možda ti napravio neki razlog?
Nisam ni ja znao, nisam, to je bilo pre 3-4 godine, niko od nas nije znao tu veličinu, a nije nam niko skrenuo pažnju, i to je tako prošlo tiho. To je šteta, mislim da sada kad bi se pojavio ponovo, da bi to imao izazvao ogromnu pažnju i medije i čitalaca, je zaista reč o izvrsnom piscu koji tako šarmantno piše, duhovito, oštro, mislim, to je ono pravo, vidi se da je veliki umetnik.
U ovoj knjizi postoji taj spoj dokumentarnog materijala i, ajde da kažemo, tog imaginativnog. I po tom osjećanju, da li je to vešto spojeno i isprepleteno, i da li je ovo delo zaista vredno i preporuke na čitanje?
Kako, to je toliko vešto, ja ne mogu slušalci da vide, ali ja sam ovu knjigu ispodlačio za ovu emisiju, pa gotovo na svakoj stranici može se naći neka rečenica, neka duhovitost, neko sećanje, neki dijalog, anegdota, priča, podatak. To sve vrvi od života, to je sve autentično i tako lepo i pitko napisano za običnog čitaoca da prosto se čovjek uživa i pritom sazna neverovatne stvari o jednoj zemlji, o jednom ogromnom preokretu koji je nastao u političkom, o životu koji se potpuno preokrenuo, potpuno drugačiji način života, ali sve ima i svoje lice i svoje naličje i upravo veličina njegova što ukazuje i na lice i na naličje i ono što je nekada nije valjalo i ono što danas ne valja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Kina u 10 reči, čiji je autor Yu Hua. Ovu knjigu nam predstavlja novinar Dragan Bogutović. Dragane, na koje druge knjige te podsjeća ovo delo Kina u 10 reči? A ovo te pitam zbog toga što je mene ovo delo podsjetilo na delo Aleksandra Solženjicina i Vladimira Vojnovića. Po tome što je kritika i to i teološku...
Jeste, prva asocijacija je ta zaista i taj deo gde on govori o jednom izuzetno rigidnom, strahovito rigidnom režimu u svakom pogledu koji zadira u privatni život. To prosto je nevjerovatno kako se ljudi snalazili da prežive. Podsjeća, međutim, ono što je novina u predstavljanju tog vremena, to je taj ironija i humor. Mm-hmm. koje je uspio da predstavi te scene i ne samo na tragičan način, na realističan način, svoje surovosti, bahatosti, u tegobnosti života, u užasu koji su ljudi, milijone ljudi preživljavali, nego uspio da uhvati neke danas tragikomične činjenice, slike, prizore, neke što danas je prosto nevjerovatno, čovjek ne može da vjeruje kako su ljudi bili zaluđeni jednom ideologijom, kako su iskreno verovali u to. Oni su bili naravno i gonjeni na to i tako dalje, ali su i verovali, kao što je njegova porodica duboko verovala da je to jedino, pravilno, ispravno i tako dalje. Njegov otac je također imao jednu dramu, on je doživljavan kao kapitalista, iako nije bio nikakav kapitalista, bio je običan lekar, pa su ga proganjali, pa je on morao da ispiše, on se pomogao, čitavo jedno priznanje da kaže kakav je bio, iako nije bio takav, i da to priznanje drži u kući. Ako naiđe neko, da on kaže, evo, priznao sam. A evo kako je sam pisac predstavio ovu knjigu. Kaže, pisanje ove knjige podsjetilo me na posao vozača autobusa, čija je polazna stanica istovremeno i odredište. Moj autobus, krcat pričama, kreće od svakodnevice i usput zastaje na politici, istoriji, privredi, društvu, kulturi, ali i sjećanjima, željama, osjećanjima i tajnama, kao i na izvesnim bezimenim stanicama. Neke priče se usput iskrcaju, neke pat uđu i zauzmu svoje mesto, i kada razvezu sve putnike, moj autobus se vrati u svakodnevnicu iz koje je krenuo. Evo, mislim da je to najbolji prikaz ove njegove izuzetno šarmantne, zanimljive, ali knjige na koje se čovjek, posle koje se čovjek duboko zamisli, kaže, da, eto, u kakvom vremenu su ljudi živjeli, u kakvom vremenu danas žive, i to je prikaz jedne, može se dobiti prikaz jedne despotije koja je univerzalna, i kako svaka čvrstorukaška vlast mora da propadne, to je prosto zakon prirode, i kako se pretvara u svoju nakazu.
Hajde sad malo nešto da kažemo i o tom poslu, odnosno ono čime se ti baviš. Ti si, evo, dve decenije vodiš rubriku 7 dana, 7 knjiga, mnogo knjiga je prošlo kroz tvoje ruke, jeste, mnoge knjige se pročitao, predstavio ih u novinama, i možda si prava osoba da ti postavim pitanje kakav je položaj književnosti u medijima, pre svega u štampanim medijima, i pošto imaš iskustvo, jeste, kažem direktno.
Pa moramo da kažemo najzad da je, nažalost, da je položaj knjige i književnosti u štampanim medijima gotovo katastrofalo. Ja se ovim poslom bavim pune 43 godine, i čini mi se da u tom pogledu nikada nije bilo gore. Nikada nije bilo manje prostora za knjigu, nikada nije bilo manje prostora da se oglašavaju pisci, i mislim da, recimo, književna kritika je potpuno proterana iz dnevnih novina, ona je sabijena u neke časopise, časopisi ne izlaze redovno. Sve to pod izgovorom da je to dosadno, da to ljudi ne vole da čitaju, i sve više se novine okreću raznim atrakcijama i raznim banalnostima, reality nekim programima i tako dalje. Čak i najozbiljnije novine izbjegavaju knjigu, pogotovo se izbjegavaju ozbiljne knjige. Recimo, meni je potpuno nepojmljivo da pune 3 godine na promocijama knjiga u Srpskoj književnoj zadruzi, koja je, znamo šta je, dolaze nas dvojica novinara. I to je zaista ovako, prosto uvek tuga pogleda čovjek, pa šta se to događa? Nekad je ona sala njihova bila puna, ljudi su dolazili tri da prenesu, to su vrlo zanimljive, dragocene knjige. Međutim, mislim da su uređivačke politike potpuno poremećene, i da se tu nešto čudno događa. Naravno, vratit će se to ne može ovako dugo, ali mislim da dok se to ne vrati, da to treba izdržati, da mislim prosto mislim da pisci sami greše što nisu malo u tom pogledu angažovaniji, da vrše taj takozvani pozitivni pritisak na medije, da se nameću, da skreću pažnju Na svoj status, na položaj knjige i tako dalje.
A ti si dobio priznanje od Srpske književne zadruge kao čovjek, kao novinar koji godinama se posvećeno bavi tim poslom i prati kulturu, i sad evo ja ću pročitati par rečenica obrazloženja Njeva Lompara. A ti, ako si previše skroman, ne moraš da slušaš. Kaže, svi poslanici knjige i kulture znaju koliko ovaj vredni, neumorni i nesebični čovjek decenijama afirmisao knjigu, izdavača, autora i prevodioce, ne samo naše, nego i svih drugih ustanova kulture i izdavačkih kuća. Zahvaljujući njegovim intervjuima, objavio ih oko 900, široka javnost je obaveštavana o svim našim poduhvatima. On je odustao od knjige ni u poslednjim godinama, kada su mnoge kulturne redakcije javnih glasila odustale od knjige uopšte.
Mi imamo tu jedan paradoks prosto u našem današnjem književnom životu. Pa može se reći da se nikada više nije objavilo knjiga,
da.
Nego isto je, ja to pratim, to je stalno, broj objavljenih naslova je stalnom porastu i prosto to je jedan, sve može da pada, opada, ide levo, ide gore, dole, ali proizvodnja knjiga, pod znacima navoda proizvodnja, neprestane usponu, to je jedan kulturološki kako god fenomen. I zašto je to tako? Postoji jedan vrlo neobičan odgovor, a to je da mnogi ljudi žele da iza sebe ostave neko književno delo, a sada je to najlakše objaviti, izdavači su toliko siromašni, da se jednostavno izdavaču plati, zna se koliko evra košta poezija, koliko evra košta proza, i oni te objavljuju, i tako se nagomilava ogromna produkcija, ima tu naravno vredni knjiga, ima tu loši knjiga. S druge strane, mi imamo i poplavu takozvanih književnih hitova, oko koji se uvek vode sporovi, je li to dobro, nije dobro, da li guši takozvan ozbiljni književnost ili ne guši. Ja lično mislim da hitovi, koliko god imaju i neki svojih negativnih strana i tako dalje, mnogo utiče na popularnost književnosti. Jer da nema tih hitova, šta bi bilo? To bi se svelo na par pisaca. Ti hitovi vuku, o knjigama se priča, prenose se informacije i tako dalje, tako da unose jednu živost u naš književni život. Naravno, koji će književni hitovi preživjeti, mnogi neće, ali ipak se stvara neka atmosfera, i čini mi se da što se tiče same čitanosti, mislim da je to ok, da je to u redu, i da se ne možemo time žaliti. Mislim da se ipak čita, koliko god pričali, ipak mislim da se knjige čitaju, da se o knjigama mogu, ali u medijima je položaj knjige katastrofa.
Da, i verovatno zato imaju smisla pokušaj i tvoji, evo, i ono što se i u drugim medijima čini, što pojedini ljudi čine, da zapravo se pažnja skrene na dela koja zavređuju pažnju, kao što je konkretno ova knjiga Kino u 10 reči, koja bi mogla da postane hit. Mislim, ona jeste čitana, ali bi mogla zapravo, ako bi ušla u tu marketinšku priču, mogla bi zaista da bude prodavana i mnogo više, jer je vrlo pitka, popularna, na jedan popularan način ljudima pruža uvid u ono što je jedna civilizacija nama potpuno strana. I reci mi na kraju nešto o tim svojim intervjuima. Uradio si veliki broj intervjua.
Više od 900.
I koje je tvoje ovako neko i čitalačko iskustvo nakon svega toga, nakon svih tih knjiga koje si pročitao i nakon tih razgovora sa piscima?
Pa, što se tiče razgovora sa piscima, sam imao sreću da sam imao razgovor sa najvećim našim piscima i sa nekoliko vrlo poznatih stranih pisaca, i to je bilo ogromno zadovoljstvo. Čovjek prosto sazna, pogotovo ako se ima vremena pa se taj intervju produži, i onaj nezvanični, sazna se mnogo o piscu, o delu. Sprijatelji se, ja sam recimo bio baš iskreni prijatelj sa Miloradom Pavićem, imamo se tu čas, sa Svetlanom Velmar Janković, sa Ivanom Vrlalićem i tako dalje, nizom poznatih pisaca, i to je vam vas prosto obogati, oplomeni, čini vas sopstvenim očima veoma važnim, jer ste eto sagovorni tako značajnih i velikih pisaca. Ja sam se uvijek u tim intervjuima trudio da to bude intervju za najširu čitalačku publiku, da se ne ulazi mnogo u neka teoretska tumačenja i tako dalje, nego da se prosto uđe u njegovo književno delo, ali i u život pisca, i to običan. Ja sam uvijek, bio sam 15 godina urednik, pa kad sam saradnike slao na intervju, sam govorio, pa pitajte ljude i za neki njihov hobi. Nisu oni samo pisci, oni su i roditelji, oni idu na pijac, neko ide bere pečurke, neko ide u lov, neko u ribolov i tako dalje. Dajte malo da vidimo i kakvi su oni obični ljudi, da ne mistifikujemo, i onda slika o njima postaje potpunija.
Da, kao što na osnovu ove knjige Kino u 10 reči stičem utisak i kakav je pisac Juhua i kakav je čovjek Juhua. Vidjeli smo i kako je odrastao, kako je živeo i kako je kroz život prolazio i otkrivao literaturu, i kako je Kina zapravo se menjala tokom vremena.
Tako je.
Dragane, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Bilo mi je zadovoljstvo.
emisiji Moja knjiga novinar Dragan Bogutović govorio o delu Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.